Tai tęsime mūsų švento rašto studijas. Šiandien yra švento Luko evangelisto šventė. Tai mūsų maldos užtruko kažkiek ilgiau, bet atrodo melstumės ir melstumės, bet kai čia tiek daug visko reikia išpildyti įvairias programos, o ypač tiem nuotoliniam labai nekantru. Jie turi mišę, žiūri per YouTube'ą, tada turi persijungti per Facebook'ą, ne visi moka gerai persijungti. Nėra aiškus laikas, kada tas Facebook'o transliacija studijų prasideda, tada nervuojasi, gal nerado, čia kokia minutė ar kiek atsilieka, nu vienu žodžiu, nieko nėra, broliai sesės, tikriau už tikrą pasaulį. O kai bandai padaryti jį tokį virtualų ar kokį kitokį, jisai turi savo pliusų, bet jis turi ir savo minusų. Tai pagaliau mes jau esam čia. Ir man labai svarbu, kad yra gyvų žmonių čia, va čia gyvai, ir ten gyvi, bet gyvai esančių žmonių. Man labiausiai rūpi tie žmonės, kurie kaip ir aš, darė kelionę po savo darbo dienos, būti maldoje, būti čia studijose, būti kartu ir man labai reikalinga jūsų akis, jūsų veidai, jūsų reakcijos, nes aš pagal tai suprantu, ar aš aiškiai kalbu, ar neaiškiai, ar aš turiu ką paaiškinti, ar tas žodis, kurį čia aiškinamės, jis randa kokį atgarsį jūsų protose ir širdyse. O dabar tęsime mūsų apaštalų darbus, kuriuos manomai parašė evangelistas Lukas, šiandien jo diena, ir tai 13 skyrius nuo 44 iki 52 eilutės. 13 skyrius nuo 44 iki 52.
Kita šaba, ko ne visas miestas susirinko pasiklausyti viešpatė žodžių. Išvydusius tokias minės žydus apėmė pavydas ir jie piktžodžiaudami ėmė prieštarauti Pauliaus kalbai. Tuomet Paulius ir Barnabas drąsiai pasakė, pirmiausia jums reikėjo būti skelbiamas Dievo žodis. Kadangi jūs jį atmetate ir patys laikate save nevertais amžinojo gyvenimo, tai mes kreipiamės į pagonis. Taip mums liepė viešpats. Pats skyriau tave, kad būtum šviesa pagonims, kad gelbėtum juos iki pat žemės pakraščių. Tai girdėdami pagonis džiaugiasi ir šlovino viešpatį žodį ir įtikėjo visi paskirtieji amžinajam gyvenimui. Taip viešpatė žodis išplito po visą kraštą. Tuo tarpu žydai sukursti pamaldžias bei kilmingas moteris ir įtakingus miesto piliečius. Jie sukėlė Pauliaus ir Barnabų persekiojimą ir išvėjo juos iš savo žemių. O tie nusikratė prieš juos nuo kojų dulkes, atvyko į Ikonijų. Mokiniai buvo pilni džiaugsmo ir šventosios dvasios.
Tai Dievo žodis. Taigi tai, kas buvo 42 eilutėj, jiems išeinant žmonės prašė, kad jie ir kitą šabą pakalbėtų apie tuos dalykus. Tai kitą šabą, tai po savaitės, kitą žydų sekmadienį, taip kaip mes įpratę sekmadieniais, jie šeštadieniais, kitą šabą. Ir žinome, kad tą praeitą šabą, Paulių ir Barnabų išeinant į sinagogos, vieni paprašė susitikti po savaitės, o kiti juos nusekė dar tą pačią dieną ir Paulius ir Barnabas ir tą vakarą tikriausiai ir dar kitomis dienomis kažkokiai grupeliai žmonių kalbėjo. Bet praėjus savaitėj, vat jie 44 eilutėj, ko ne visas miestas susirinko pasiklausyti viešpaties žodžio. Taigi per tą savaitę kažkas įvyko, nuvilnijo garsas, kad iš Jeruzalės yra atvykęs rabinas Paulius, kuris kalba kažkokius keistus dalykus apie Mesiją Jėzų, apie tai, kad mes žydai galimai jį atmetėme ir kad jis yra tikrasis Mesijas ir kad jį reikia priimti ir pagonės irgi kažkaip tai jie susidomėję klauso. Taigi nenuostabu, kad po savaitės visas, kuo ne visas miestas. Tai reiškia, kad ir daug pagonių taip pat atėjo pasiklausyti, nes Pizidijos Antiochija nebuvo žydų miestas. Tai buvo pagonių miestas, kuriame buvo žydų išeivijos dalis, žydų diasporos dalis, kaip koks rajonas kažkoks, kur jie gyveno kartu. Bet pats miestas buvo pagoniškas. Tai jeigu ko ne visas miestas susirinko, tai susirinko pagrinde nebūtinai žydai. Tikriausiai didžioji dalis buvo pagonių. Nu ir galime suprasti, kad tais laikais miestuose netiek jau daug įvykių atsitikdavo. Tai jeigu atsirado kažkoks įdomus mokytojas, rabinas, kuris žydų bendruomeniai sukėlė tam tikrą kažkokį tai alasą, susidomėjimą, tai ką veikti, kai nekuriems miestelėnams savaitgalį? Nuplapsėkim, pasižiūrėti, ką ten išgirsim, ką ten pamatysim, galų gale netgi toks paprastas žmogiškas smaltumas, tai kaip ten žydai riejasi tarp savęs. Nugi visada patinka, kai kas nors riejasi kur nors. Tai ar ten tą pusę palaikysim, ar kitą pusę palaikysim, bet va toks žmogiškas smalsumas, jeigu kur galimai gali būti koks nors konfliktas ir nesutarimas. Taigi, kadangi sinagoga žydų negalėjo talpinti tiek jau daug žmonių, to ko ne viso miesto, o manoma, kad tai buvo galimai keletą tūkstančių žmonių, tai nebūtinai tai turėjo būti pačioj sinagogoj, tai galėjo būti sinagogos prieigose ir tai netgi galėjo būti miesto amfiteatre. Nenurodoma, kur įvyko tas susitikimas, bet kas yra svarbu išgirsti, kad po savaitės tai buvo daug didesnės grupės susidomėjimas ir Paulius ir Barnabas gauna dar didesnę auditoriją. Tačiau toje auditorijoje proporcija žydai pagonis galimai irgi pasiskirsto nevienodai ir šį kartą mes turime daugiau pagonių negu žydų. 45 eilutė. Jie susirinko pasiklausyti dar tą patį viešpaties žodžio. Jie susirinko pasiklausyti ne Pauliaus žodžio, rašo evangelistas Lukas, ne Barnabo, bet viešpaties žodžio, žodžio, kurį Viešpats skelbė per šituos apaštalus. Jie ne save skelbė, ne savo išmintį, ne savo mokymą. Jie yra kaip rūporai, jie skelbė viešpaties žodį. Viešpaties, kuris yra Dievas, jie skelbė to Dievo žodį, to Dievo mintį. Tai jeigu kam rūpi Dievas šiame pasaulyje, tai turi nemažiau rūpėti ir ką tas Dievas masto, ir jeigu jis ką sako, tai ką jis sako? Tai Dievas Jėzuje Kristuje, kai ką sako žmonė ir pasaulį, ir mes norime tą tiesą, tą žinią išgirsti. Išvydusius tokias minės žydus apėmė pavydas ir jie pikžodžiaudami ėmė prieštarauti Pauliaus kalbai. Nu va, taip ir paaiškėjo, kad proporcija buvo, kokia ji buvo, kad tai buvo daugiau miestelėnai pagonis, o ne žydai. Ir žydai, matydami Pauliaus ir Barnabo tokią sėkmę, tokį pasisekimą galimai, kad sutraukė tiek daug miestelėnų, juos apėmė pavydas. Nu, žydai, tai vėlgi žydai, ką mes turime minti žydai. Tai vėl turime minti, kad tai buvo žydų vyresnybė, tai buvo sinagogos kažkokia vyresnybė. Mes žinome, kad tą nuotaiką vienai par kitaip vadovybė gali įtakoti savo grupės, tai galimai tai buvo žydų vyresnybė, kuri ėmė pikžodžiauti ir priešintis Pauliaus kalbai. Ką reiškia pikžodžiaudami ėmė priešintis Pauliaus kalbai? Juk pikžodžiavimas yra susijęs su Dievo menkinimu. Su Dievo menkinimu. Kur galėjo pasireikšti Dievo menkinimą šitoj vietoj? Tai, kaip jie atsiliepė apie Jėzų. Jeigu jiem Jėzus nėra Dievo sūnus, jeigu jiem Jėzus nėra žmogumi tapęs Dievas, jeigu jiem Jėzus yra kažkoks apsišaukėlis, šarlatanas ir visa kita, tai taip atsiliepdami apie Jėzų, jie pikžodžiavo Dievui. Net patys to netikėdami, nežinodami. Tai, ką mes pasakom apie Jėzų, kad jis yra mažiau negu Dievas, mažiau svarbus negu Dievas, mes iš tiesų pasakom apie patį Dievą, nes Jėzus yra Dievas. Ir prieštarauti Pauliaus kalbai. Vis dėlto rašo, graikiškas žodis rašo, ne iš pavydo, bet jie naudoja kitą šito žodžio reikšmę, tai gali būti ir pavydas reikšmė, bet pirminė to žodžio graikų kalboje reikšmė yra iš uolumo. Iš uolumo. Jie iš uolumo išsaugoti savo pozicijas išeivijoje diasporoje. Juk jie yra mažumos bendruomenė tame mieste. Ir štai Paulius ir Barnabas įneša sumaišti jų bendruomenę. Jų miestelėnai ateina pasižiūrėti juos kaip cirkovos, ne. Ir atrodo, kad jų bendruomenėje tarsi įvyksta kažkoks kilimas, kuris neaišku, kuo politiškai gali pasibaigti tame mieste. Tai iš uolumo apginti savo situaciją nusistovėjusią ir kartu pavydo, jie priešinasi Pauliui ir stengiasi sumenkinti jo žinę ir jo kalbą. Vat, žiūrėkite, parašiau, tokie naujumai, kuriuos atnešė Paulius su savo žinia apie Jėzų, jie yra grėsmė senai nusistovėjusiai tvarkai. Senai nusistovėjusiai tvarkai. Ir tada, ką mes giname? Ką mes giname toje tvarkoje? Ar giname papročius, kurie yra vis dėlto kintantis dalykas? Ar mes giname formą, kaip mes tuos papročius įgyvendiname? Ar mes giname esmę? Mūsų tikėjimo esmę, ką mes giname iš tiesų. Tai vat dabar galime pakelti triukšmą, kodėl nėra kas pirmą mėnesio sekmadienį Krekenavos parapijoje eucharistinių procesijų. Nes, nu, taigi įprasta buvo, kad pirmais mėnesio sekmadieniais visos parapijoje esančios brodstvos, o tai yra, reiškiasi, brolijos, lenkiškas žodis brodstva, brolijos, rožinio pavasariaičių, angelaičių ar kokios kitokios, kokios ten buvo tos tarpukario organizacijos, kad jos pirmą mėnesio sekmadienį išeina procesijoje, ar tai būtų viduje bažnyčios, jeigu oras neleidžia, ar tai išoriai, ir tada likusiai bendruomenės nariai mato, kur jie norėtų įsitraukti, jeigu dar nėra įsitraukę. Aš atsimenu vyresnių žmonių pasakojimus. Dalis tapo tretininkais, nes tretininkai turėjo tokius drabužius, dalis tapo kažkokiais kitokiais pavasarininkais, nes jie turėjo anokią uniformą, o kartais ne dėl uniformos, bet mum patiko angelaičių vėliava. Tai va, kadangi patiko angelaičių ar kokia nors pavasarininkų vėliava, tai mes ir norime būti šitos organizacijos nariai. Nu, kitą kartą labai sunku pasakyti, kas patraukė žmonės į vieną ar į kitą grupę. Bet šiandien, kaip šiandien atrodytų pirmas mėnesio sekmadienis, parapijos brodstvos eina aplinkui baziliką, reiškiasi, po mišių ar prieš mišės, eina gyvasis rožinis, kiek dar jo gyvo yra, eina legionas, kiek dar jo gyvo yra, eina tikriausiai choras, nu jo dar yra gyvo, reiškiasi, eina švento rašto studijų grupelė, eina vaikai, kurie ruošiasi pirmai išpažinčiai komunijai ir eina dabar aplinkui baziliką ir su švenčiausiu sakramentu kam? Kam? Kad juos kas pamatytų ir norėtų tapti tų bendruomenių nariais, nu atleiskit, cirkas be pinigų. Tai dabar bet kokiu atveju kleboną čirškinti iki nugriuvimo, kad jis nužudė procesijas ir dėl to ištuštėjo Krekenavos bažnyčią ir todėl niekas čia nebevyksta, nu ar būtų pagrįsta. Ne, tai yra kažkoks tai to laikmečio paprotys, mūsų tikėjimo išraiška, kuri gali kisti, nes jinai su tikėjimo esme nieko bendro neturi. Nieko bendro neturi. Ir vat reiškia, ką mes giname, ką mes bandome apginti. Tai vat ir šitie žydai diasporoje, jie jautė, kad jų tikėjimui, jų nusistovėjusiam tikėjimui laukti Mesijo, atėjo grėsmė, jeigu Jėzus yra Mesijas. Tai tada jų likščiau turėtas tikėjimas arba ta tikėjimo išraiška keičiasi, jie dabar turi priimti Jėzų kaip Mesiją. Bet jeigu jie priims Jėzų kaip Mesiją, tai jie turi įsiaiškinti, kaip vienas dievas gali tapti dviem dievais. Ir prasideda ten įvairiausios problemos. Tai va tas jų uolumas apginti nusistovėjusias ribas, jisai, sakyčiau, yra pagristas ir labai žmogiškas. Bet yra labai svarbu, ką daro Dievas. Labai svarbu, ką daro Dievas. Nes Dievas nėra mūsų politikos dalis. Dievas yra virš mūsų žmogiškos politikos, virš žmogiškų santykių. Ir mes visi turime pareigą kreiptis ir žvelgti į jį ir atliepti į jo veikimą savo sukurtajam pasaulyje. Ir galime neatliepti, tada bus mūsų tvarka, bet jeigu atliepsime, tada bus Dievo tvarka. Ir tada tai tvarkai, kurią Dievas nori naująją įvesti žmonijoje ir pasaulyje, mums reikės ką padaryti. Paklusti. Ir priimti tą tvarką paklusimo tikėjimu, o tikėjimo sinonimas ir yra klusnumas. Nenorime tikėti Jėzumi, nes nenorime klausyti Dievo. Norime patys elgtis kaip dievai, klausytis tik savęs pačių, savo įstatymų, savo nustatymų, savo nuostatų, savo planų, bet neįsiklausyti į ką nori Dievas ir su tikėjimu, pasitikėjimu ir klusnumu tą priimti ir vykdyti. Taigi vien mes turime tokios politinės galios ir įtakos susidūrimą. Ir tai galioja ir bažnyčiai. Tai galioja ir bažnyčiai. Bažnyčia irgi gali sustoti ties gynybinėmis pozicijomis ir ginti ne esmę, o savo kažkokią įsikovotą valdžią, savo galę, savo dar kas nors. Nu, kam ginti Krekenavos baziliką, jeigu ir tai pustuštė būna? Jeigu jos ir taip šiokediniais negereikia, jeigu ateis kažkokia valdžia jos paimti, aš atiduosiu. Nes Dievas nėra surištas su šituo pastatu. Dievas yra surištas su mūsų tikėjimu ir pasitikėjimu mūsų bendruomenėje. Ir jeigu nebebus bazilikos, mes melsimės parapijos namuose, atims parapijos namuose, mes melsimės klebonijų, atims klebonijų, mes melsimės kieno nors namuose. Nėra esmė, kokiam pastate mes melsimės. Yra labai svarbu, kad būtų žmonių, kurie nori melstis, kurie nori susitikti su Jėzumi Eucharistijoje, Dievo žodėje, ir tada nesvarbu, ar tai bus Sibiro kamerose ir platybėse, ar tai bus kažkur kitur, ar lauke kažkokiam, ar po krumeliu, ar kokiam išnuomotam patalpui. Visiškai nėra svarbu tikėjimo esmei, kokiam pastate mes melsime. Bet mums atrodo, kad va, čia reikia ginti, čia reikia labai, labai kovoti ir taip toliau. Nu, vat supraskite, ar tikrai, ir tada apginus tą pastatą, ką jame daryti? Saugoti praeities bendruomenės palikimą, jų sukauptus paveikslus užsakytus, jų sukauptas relikvijas, jų padovanotas taures, monstrancijas, vėliavas pasiūtas saugoti praeities palikimą, kuris šiai dienai nebeturi bendruomenės, kas tuo naudotųsi ir kas perimtų. Aš čia truputį nukrypau, bet Vatikano antrasis susirinkimas, jis irgi kalbėjo apie tai, kad bažnyčioje nereikia bijoti formos kitimo. Esmė yra Jėzus Kristus, jo žinia. Bet kokia forma, tai bus ir vienokio ar kitokio kultūroje, ar ideologijos pasekmė išgyvendinama, gali kisti. Apie kažką panašaus šneka ir sinodas. Popiežiaus Pranciškaus pradėtas tas sinodas, sinodinis kelias, jis sako, reikia išklausyti ir perkalbėti ir pasižiūrėti, ar mes nesilaikom kažkokių nebegyvų išnarų, kuriuose ir patys atrodom kaip praeities išnaros ir žmonės. Bet neinam ten, kur dvasia mus kviečia, kur Dievo dvasia mus kviečia. Ji nesako įsižadėti šventojo rašto, ji nesako įsižadėti Eucharistijos, ji nesako įsižadėti sakramentų. Bet jis sako tikriausiai, kad išpažinties sakramentas jau nebebus priimamas kai buvo įprasta klausykloje atsiklaupus už langelio, sustojus į eilę ir visa kita. Šiandien žmogus, jų nėra tiek daug, nori savo sąžinės dalykus įspręsti, sėdėdamas akis į akį prieš kunigą. Nori, kad tas kunigas nesmirdėtų, nori, kad tas kunigas būtų užtektinai pailsėjęs, kad skirtų jam arba jai dėmesio, ir nori, kad tas kunigas išklausytų ir atsakydamas žinotų, ką kalba, o ne tik kažką suburbuliuotų, pabelstų į medį kaip kažkokį prietarą. Tai ar išpažintis kaip tokia keičiasi, ar Dievo gailestingumas keičiasi? Ne, nesikeičia. Bet keičiasi šiandienio žmogaus poreikis tą gailestingumą išgyventi, kokią formą išgyventi. Ir man ne vienas žmogus yra pasakęs, ar galiu, klebone, jūs ištraukti iš šitos dėžės ir aš noriu išpažinti, atlikti sėdėdamas su jumis ar zakrastijoje, ar kambarėlį, ar kažkur kitur, aš nenoriu klupėti ir nieko nematyti ir šnekėti per tą, tas groteles ir tą plasmasę, kur yra uždėta, kad su klebonu neapsikeistumėm virusais ar dar kuo nors, ko mes čia galime šiuo metu apsikeisti. Tai va, forma. 46. Tuomet Paulius ir Barnabas drąsiai pasakė, pirmiausia, jums turėjo būti skelbiamas Dievo žodis, kadangi jūs jį atmetate ir patys laikote savęs nevertais amžinio gyvenimo, tai mes kreipiamės į pagonis. Taigi apaštalas Paulius ir Barnabas atsako savo šitiem tautiečiam, šitiem uoliem susirūpinėm tautiečiams. Ir atsako, žiūrėkite, kaip atsako. Pirmiausia, drąsiai. Vat jų tas pikžodžiavimas Jėzui ir prieštaravimas Pauliaus kalbai neišjungia, nepadaro tokių įsigandusių. Jie drąsiai atsako, nes Dievas ir tiesa yra jų pusėje. Drąsiai, be baimės, tiesiai ir aiškiai. Ir va tas tiesumas ir drąsumas yra šventosios dvasios ženklas. Jeigu mes kažką bažnyčioje burbuliuojame, kažkas mums nepatinka parapijoje ar ką nors, ir mes šnekam už žmonių nugarų, ir mes skleidžiame tokią negatyvę kažkokią žinę, bet nenueinam ir tiesiai nekalbam su klebono, su parapijos pastoracinės ekonominės tarybos nariais, tai čia ne šventoji dvasia veikia. Čia piktoji dvasia, kuri bando per tuos visokius murmėjimus, tas iki galo neįsiaiškintas tiesas ir nepasakytus argumentus, paskleisti tokį bendruomenę susiskaldimą. Nes, kai sako, o kodėl jūs klebono nesakot, mes klebono bijome. O tai dabar sako, jis ką nors primušė, užmušė, aprėkė, ką klebonas padarė. Sako, klebonas turi tokį aštrų liežuvį, kad kai jis susako, neina jam pasipriešinti. Tai sako, tai kas čia tokio? Jeigu klebonas atsako teisingai, tai neina ir pasipriešinti. Jeigu jis kur nors klysta, tai visada galima pasipriešinti. Bet jeigu jis pasako teisingai ir argumentuoja savo poziciją, tai tada nebelieka žodžių. Tada reikia arba prisipažinti, atsiprašyti ir padėkoti, kad ačiū, aš dabar kažką daugiau išmanysiu, negu iki šiol išmaniau. Arba reikia sakyti, kad nu, aš negaliu, man onaras neleidžia prisipažinti, kad galimai yra suklydau. Ir tada reiškia toliau pilti tas paplavas. Tai va šitas drąsiai ir tiesiai kalbėtis, nes tie, kurie čia esat su manim šitiek metų, tai puikiai žinote, kad galite prieiti, galite pasakyti, ne iš karto atsakysiu, gal kitu atveju susitikę, bet aš nejaučiu, kad aš suteikiu žmonėms, išgazdinu žmonės, kad jie negali man pasakyti savo nuomonės. Bet jeigu jie neturi savo nuomonės, tai tada, nu, aš ne visada turiu laiko, reiškia, palaukti, kol jie tą nuomonę burbuliuodami su manimi sušnekės. Toliau, antras. Taip, pirmiausia, žydams turėjo būti skelbiamas šitas žodis. Paulius ir Barnabas tą pripažįsta, taip, pirmiausia jums, ir mes tą ir darėme, bet ar jūs norėjot klausyti? Nes toks Dievo planas, nes Jėzus yra jums duotų pažadų įsipildymas. Jėzus pirmiausia yra žydams. Ir tada laiške romiečiams, Pirmas skyrius 16 eilutė, apaštalas Paulius rašo. Aš nesigėdiju Evangelijos, nes yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiam. Pirmiausia žydui, paskui graikui. Apaštalas Paulius žino, kad pirmiausia šita žinia yra žydams, todėl kad jie yra išrinktoji tauta. Jiems buvo pažadėtas Mesijas, jie yra monoteistinio tikėjimo atstovai. Ne pagonis politeistai su savo dievų panteonais Romos ar Graikijos, bet jie, ir tada tos pranašysčių įsipildymas Seno Testamento, mums užtat labai sunku būti tais tikinčiaisiais, nes mes nesame žydai, kurių tikėjimą Jėzus išpildo. Mes esam pagonis, kurie turime pažinti Jėzų, bet kad pažinti Jėzų ir pilnai suprasti, apie ką kalba Naujame Testamente, mums reikia studijuoti ir Senąjį Testamentą. Kaip ne savo tikėjimo tradiciją, kaip krikščioniškojo tikėjimo pagrindą, bet realiai ne savo tikėjimo tradiciją. Juk niekur nėra mūsų perkūno, mildos ir laimos ir daivos visų tų pagoniškų dievybių, reiškiasi raštuose ar pranašystėse, kalbėta, kad bus Mesijas Jėzus ir kad jis bus visų tų pagoniškų pranašysčių įsipildymas. To nėra. Mes neturim šito pagrindo. Ir mums reikia ir žinę išgirsti, bet ir apie pagrindą kažką daugiau sužinoti. O žydams ne, jie turi, bet kažkodėl nepripažįsta. Trečia. Žydų vadovai atmeta Jėzų ir tokiu būdu amžinojo gyvenimo dovana ir galimybė. Atmesdami Jėzų, jie atmeta Dievo dovanojamą ateitį. Jėzus yra žmonijai ir žmogui dovanojama ateitis, kurios kitu atveju žmogus negali nei įsivaizduoti, nei tikėtis, tik norėti. Bet pats savo tos ateities po mirties duoti negali. Tai yra Dievo prerogatyva ir jis duoda šitą ateitį mums per Jėzų. Tą ateitį mes vadinam amžinuoju gyvenimu. Ne šito gyvenimo tasą, bet kitą egzistenciją skirtą tik žmogui. Bet šį kartą žmogui priimti jo laisvėje, jo apsisprendime. Dievas nenori tos dar vienos egzistencijos amžinojo gyvenimo žmogui primesti. Jis jį pasiūlo kaip kvietimą, kaip dovaną. Gali priimti, gali nepriimti. Nes į šitą gyvenimą, tai mes atėjom, niekas mūsų neklausė, mes norim šitą gyvenimą gyventi, va šitame kūne, va šitam istoriniam laikotarpį, va šitoj giminėj gimti, šitoj šeimoj, su šitais tėvais, niekas mūsų neklausė. Bet ar mes norime amžinybėje būti su Dievu ir Dieve? Dievas mūsų klausė. Ir mūsų atsakymas yra priimti Jėzų arba atmesti Jėzų. Žydų vyresnybė pasirinko nepriimti šitos, jie nemato, kad tai yra galimybė. Ir apie šitą amžiną gyvenimą kalbama Danielio pranašystė 12 skyrius 2 eilutė, Izaijo pranašystė 65 skyrius 17-25 eilutė, tai antrosios šventyklos tekstai. Bet dabar supraskite, net tarp žydų Jėzaus laikais yra fariziejai, kurie tikiam žinojo gyvenimu, jie yra priėmę va šitą pranašystės ir sadukiejai, kurie netikiam žinojo gyvenimu. Mes žinome, kad yra dvi religinės grupės, Jėzaus yra daugiau jų, bet dvi tos pagrindinės. Tai fariziejai yra moraliniai autoritetai tautos, jie tautos reiškiasi va to žydiškumo, to Dievo jiems suteikto išskirtinumo saugotai per įstatymo laikymasi. O sadukiejai kas yra? Tai dažniausiai kunigų ir kilmingųjų reiškėsi partija arba grupė, kuri yra tiesiogiai surišta su šventykla. O šventykla yra viena, Jeruzalėje. O šventykla yra aukojamos aukos Dievui ir kunigams. O šventykloje yra ir aukos, ir auksas, ir sidabras, ir mėsa, ir visa kita. Ir tie, kurie šventykloje iš to gyvena, jie yra sadukiejai, netikintis amžinojo gyvenimo. Kodėl? Todėl, kad jiems toks geras šitas gyvenimas, kad jie jokio amžino gyvenimo nenori po mirties, jie nori nesibaigiančio šito gyvenimo čia ir dabar. Ar suprantate? Ir va, mes sadukiejus turime ir mūsų laikais. Ir dabar yra žmonės, Putinas vienas iš jų, kuris bet kokią kainą ne amžino gyvenimo, apie kurį Kirilas jam šneka patriarkas, nori. Bet jis nori kaip ilgiau pratęsti savo dabartinį gyvenimą. Dar vienas dvaras, dar vienas traukinys, dar viena valstybė, dar ir dar ir dar. Tai čia tik toks stereotipinis. Bet ir kasdienėme gyvenime mes matom tie turtingieji, tie pasaulio galingieji, jie ne apie amžinybę galvoja. Jie galvoja, kaip užsišaldyti, kaip atsijauninti, kokie susileisti vaistus ar ką nors, kad liktų kuo ilgiau amžinai jauni ir tuo visų gėrių, kurį yra sukaupę kitų sąskaitą dažniausiai pasinaudotų. Nes mes žinome, kad pasaulio kapitalo 95% priklauso 1%. Ir kai mes turime pasaulyje tokią demografiją ir tokį neramumą, ir politinį, ir ekonominį neramumą, ir visą kitą demografinį neramumą, nustepti, kad atėjo laikas persidalinti pasaulio gerbuvį, nenustepti. Kai kas mano, kad jau atėjo laikas. Kiek mes vakaruose mesim maistą į šiukšliadėžės, reiškiasi, ir rūpinsime šunimis ir katėmis, o kiek rytų ir visas pietų pasaulis žiūrės, ką vaikui paduoti kas antrą dieną valgyti, kur gauti gerimo vandens ir kaip užtikrinti ne šunų ar kačių, bet savo pasigimdytų vaikų ateitį. Ir nenustepkime, kad tas neramumas, ta kažkokia nelygybė, neteisybė, jinai pasaulyje nuolat yra ir ten yra, kas visais tom emocijom pasinaudoja. Bet nenustepkime. O šiandien Lietuvoj, kam reikia amžinojo gyvenimo? Vat lietuviam, katalikam. Kiek lietuviam, katalikam šiandien rūpi amžinasis gyvenimas? Ne, rūpi reiškiasi valdžia, rūpi pensijos, rūpi kainos, rūpi šildymas, rūpi šaldymas, rūpi visokie dalykai mums rūpi, ten nėra kada rūpintis tuo amžinojo gyvenimu. Kam jau nepasisekė tų visų klausimų anksčiau minėtų atsakyti, tai kas jiem belieka, mirtis ir amžinas gyvenimas. Bet kol galim tuos klausimus atsakyti, niekas per daug nenori apie tą amžinąjį gyvenimą mąstyti ir galvoti. O aš pastebėjau, pas mus tokia tradicija yra, šventose mišiuose mes pabaigoj tėvė mūsų maldos sakom, tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Tai jau dabar kelintus metus tą darom, aš atsimenu pradžioj ir bendruomenė, ir aš tas rankas taip, iškeldavom dėl viso pikto, kad jau čia reikia. Tavo valdžia ir galybė. Bet žinokit, kuo toliau aš šitam pasaulį gyvenu, tuo aukščiau aš rankas pradėjau kelti, nes aš supratau, jeigu viešpats neteis, tai niekas čia tos tvarkos nepadarys. Niekas. Niekas. Ir kad ateik viešpatė Jėzau, ateik savo žodėje, savo sakramentuose, bet ateik. Nes žmonės palikti vieni patys, jie niekada negalės įspręsti visko ir teisingai, ir tikrai, ir visus patenkinančiai. Ir aš iškeliu kaip bejėgystė ženklą, kaip mano kaip kunigo bejėgystė ženklą, mano kaip tikinčiojo bejėgystė ženklą ir mano kaip žmogaus bejėgystė ženklą. Nes galima įsijungti televizorių ir matyti, kaip Hamas žudo izraelitus, Izraelio žmonės žudo palestiniečius, galima matyti, kaip rusai žudo ukrainiečius, o ukrainiečiai žudo rusus. Tai čia, kur mum rodo televizorius, o kur Afrikoje žudo, o kur Irane žudo, o kur toj pačioj Čečenijoje žudo. Nėra dienos, kur žmogus nežudytų žmogaus. Ir jūs man pasakykite, kai ta informacija
O tos visos neteisybės, o išgavystė, apgavystės, o melai. Tai čia nereikia Afrikos, čia nereikia Izraelio, čia nereikia Amerikos. Čia mes savo kasdienėme gyvenime, darbovietėj susidurim, gatvėj susidurim, šeimoj susidurim, mokyklose susidurime. Aš išgyvenu tam tikrą bejėgystę ir jeigu neturėčiau alternatyvos, kad galimas kitoks gyvenimas, kad galima tiesa, ne žmonių galima, bet Dievo galima, tai man žinokite, jau būtų visiška beviltystė. Bet aš liudiju viltį. Aš liudiju viltį, bet aš netikiu pasaulio galimybėmis be Dievo įspręsti pasaulio reikalus. O mes gyvename demokratinėje Lietuvoje, kurioje mėginama užakcentuoti, kokie mes sekuliarūs, kokie mes reiškiasi esame šiuolaikiški, kokie mes esame modernus ir kaip dabar pasisekė Lenkijai, kad ji irgi taps pagaliau moderni, išsivaduos, netgi citata yra, iš katalikų bažnyčios viduramžiško mąstymo priespaudos ir Lenkija taps laisva ir galės nevaržomai daryti abortus ir nevaržomai keisti lytį ir nebeauginti vaikų, auginti šunis. Va čia tai bus Lenkija su ateitim, kuri galės įtvirtinti eutanaziją senukam, ligoniam, neįgaliesiam, kuriame jeigu tu negali numesti svorio ir ta, būti kaip modelis, galėsi pasakyti, aš vienintelis kelias yra eutanazija, nes man tokiam negražiam, negražiai nėra kur šitame pasaulyje pasidėti, nes ar jūs esat pastebėję, eliminuojami yra seni žmonės, eliminuojami yra kitaip atrodantys žmonės, jie yra visai, šunys yra gerbiami, bet žmonės yra stumiami į paribius, jų nenorima matyti, apie juos nenorima kalbėti. Vo čia tai bus laisva Lenkija. Ačiū Dievui, Lietuva jau tokia. Ir jie veda į priekį laisvės partiją. Jaunimas, kuris jau nuo 16 galėtų būti Seime ir priimti pačius svarbiausius įstatymus, nes ką jų 50-mečiai tėvai išmano apie gyvenimą, apie tiesą, apie socialinį teisingumą, ką jie išmano, jie reikia juos nurašyti ir atiduoti jaunimui, kad jie rūkydami viską, ką gali rūkyti, gerdami per vakarais per 3 barus pereidami, nes namuose nelaukia nei vaikai, nei vystiklai, nei kas nors kita, galėtų gyventi laisvą, nevaržomą gyvenimą. Atleiskit, aš pratrūkau. A kur man kitur pratrūkti? Nes Dievo žodis sako, kad tiesa yra kažkokia kitokia, negu mums stengiama įteikti. Ir tada aš reaguoju. Gyvenimas šitas, o dar yra ir kitas. Ir tik tada visiškai nusivylus, arba visiškai supratus, kad tu nieko šitame gyvenime nebereiški, nebereikši ir tau niekas nebeįdomu, tai gal yra kas nors kita. Ir tada tie, kurie nepraleido nei vienos dienos su katekizmu, nei vienos dienos su Dievo žodžiu, nei vienos dienos maldoje, savo artimiesiams sako, taip, jie dabar eina į dangų. Nes su kunigu palaidojo. Palaukite. Jeigu tas žmogus ir jūs su kunigu negyvenote lik šiol, tai kad su kunigu palaidote, tai čia jokia garantija, kad jūs esate Dievo meilės danguje. Ta Dievo meilės dangų dar reikėjo suprasti, dar reikėjo pasirinkti, nes matot, kas gali atsitikti, kad mirties akimirka, tu matysi Jėzų, bet tu nieko apie jį nežinodamas, tu jo nepažinsi kaip savo viešpaties, tu jo nepasirinksi kaip savo būsimo gyvenimo vedlio ir tu praeisi pro tą šviesą, aklas kaip ką tik gimęs kačiukas ir tu padarysi klaidą, kurios ištaisyti negali. Bet tai bus ne Dievo meilės klaida. Tai bus tavo klaida. Ir vėl sakyti, kad Dievas vis tiek visus myli ir čia vis tiek viskas bus gerai. Tu iš kur žinai, kad viskas bus gerai? Tu įlindai į Dievo galvą, į Dievo širdį ir gali užtikrintai sakyti, kaip Dievas masto ir ką Dievas sprendžia. Tu negali. O jūs galite? Galim. O kodėl? Todėl, kad, kad Dievas savo mintį ir širdį apreiškė Jėzuje Kristuje. Ir mes gyvenime stengiamės išgirsti jo balsą, pažinti tą mintį, pažinti tą žodį. Ir pagal tą žodį, pagal tą tiesą, pagal tą žinę, keisti savo pasaulėžiūrą, pasaulėvaizdį, savo supratimą, kaip aš turiu vertinti praeitį, dabartį ir ateitį. Kas yra mano vilties ir tiesos pagrindas? Tai pažindami Jėzų Kristų, va taip kaip čia mes stengiamės pažinti, mes galime, bet Jėzus niekur nesakė, visiems viskas bus gerai. Ne, sakė, bus vieni eis į kairę, kiti eis į dešinę ir bus tie, kurie šaukė viešpatė, viešpatė, argi mes ne tavo vardu kalbėjome, ar ne tau monstrancijas dovanojame, ar ne po tavo pavasarinko vėliavomis ėjome procesijoje. O Jėzus sakys, aš jūsų nepažįstu. Nes jeigu tu pažįsti vėliavą, bet nepažįsti karaliaus, kuriam ta vėliava priklauso, tai to neužtenka. Jeigu tu tik pasitenkini savimi ir savo paties supratimu, bet nenori atverti savo proto ir širdies Dievo minčiai, Dievo kalbai, Dievo išminčiai, prie to, kad nenutrūktų, tegul tavo vaikai eina vien takais dorybė. Jūs man pasakykite, kur gyvenimo įgūdžių programoje yra mokinama dorybių, kuriomis turi sekti Lietuvos vaikas. Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybių. Kokių dorybių? Kur tos dorybėmis, kuriomis lietuvis pagal himną turi eiti, sekti, kur yra jų mokinama? Dorinėme ugdyme, tikybos pamokose ir etikose. Ir etikoje, kaip sėkmingai, va, kokių dorybių? Kas yra dorybė, kas yra dora? Juk dorybė yra įprotis gerame. Taip, gyvenimo tikėjimo, gyvenimo įpročiai turėtų būti įpročiai gerame. Bet kaip jie yra ugdomi? Kokie tie įpročiai yra? Kaip mes ugdome sąžiningumą? Kaip mes ugdome susivaldymą? Kaip mes ugdome, reiškiasi, kuklumą? Ir gyvenimo įgūdžių programoje, aš skaičiau vakar preambulę, kur yra parašyta, reiškiasi, įvadas, yra pasakyta, pasikeitusios yra mūsų vertybės. Ne kuklumas dabar yra vertybė, o veržlumas. Turi save pozicionuoti kaip numeris pirmas, nes jeigu tu būsi numeris antras, tu niekam nebūsi įdomus, bet klasė, kai 32, tai negali būti visi numeris pirmas. Nu negali. Ir jeigu mes bandome elgti su visais kaip numeris pirmas, mes iškreipiam tikrovę, nes mes visi turime savo ribas. Ir tos ribos parodo mūsų skirtingumus. Ir tuos skirtingumus reikia mokėti, suderinti ir priimti. Va čia tai menas, va čia tai mokslas. O ne visiems sakyti, tu esi numeris vienas. Nu nėra taip. Dievo akise mes unikalus ir nepakartojami. Bet šito pasaulio akise savo galimybėmis, savo apibrėžtumu mes esame skirtingi. Ir mums reikia tą skirtingumą suderinti. Nematyti jo kaip blogio, bet matyti jį kaip tą pasireiškimą, kur mes patys savyje kaip individai esam nepakankami. Mums reikia kitų žmonių. Mums reikia šeimos narių, mums reikia draugų, mums reikia artimųjų, mums reikia gyvo kito žmogaus, nes mums individualizme savam manęs paties neužtenka, nes aš esu ribotas. Jeigu žydai nepriima, tai Dievo plane yra pagonis, bet jiem daug sunkiau skelbti, nes jie nežino judaizmo, monoteizmo, Senojo testamento istorijos bei rašto. Mes irgi tokie, daug dievų garbinė pagonis ir norim tai atkurti, gamtos ir jos ciklų garbinį. Mes norime Lietuvoje atkurti pagonybę, kuri iš tiesų yra gamtos reiškinių, arba medžių, ar ažuolų, ar kalnelių, ar vėjų, ar žaibų, ar ko nors garbinimas. Mes galime tą, kaip turėti savo etnokultūros kažkokį tai tai žaismą, tokį skirtinumą, kurį saugom, bet tai negali būti mūsų tikėjimo ir kasdienių pasirinkimų pagrindas. Čia aš dabar, reiškiasi, pasmilkau derlingumo deiviai kažkokiai. Ir tada nuo to bus didesnis, geresnis derlius. Apie ką eina kalba? Kokiai dar deiviai? Visas augimas priklauso nuo viešpaties dievo. Arba priklauso nuo jo, arba nepriklauso, arba jis nėra dievas. Ir vat šitoj vietoj reiškiasi, kaip mes sujungiame, kas yra mūsų praeitis, kiek mes jo žinome. Kaip mes tai galime pateikti kaip mūsų liaudiško folkloro arba liaudiškos kažkokios kultūros dalykus, kurios saugome, kad jie mus išskiria iš kitų tautų. Bet jie negali būti mūsų kasdienio gyvenimo ir tikėjimo, kaip negali būti raudoni siuliukai, kaip negali būti drambliukai ir visokie žvambaliukai, kaip negali būti velnio ar kokios kitos akys ant šaldytuvo, kaip negali būti skorpiono ženklas kabantis man ant krūtinės. Aš ant krūtinės nešioju tai, su kuo aš tapatinuosi, kaip su savo mylimiausiu, brangiausiu autoritetu. Pas kiekvieną ortodoksą ten yra kryželis. Pas katalikus dažniausiai yra skorpiono ženklas. Nes mes nešam, ką mes? Mes sakom, aš esu liūtas, aš esu žuvis, aš esu dvynys. Atsiprašau, tai reiškiasi, žvaigždynų padėtis nulėmė mano gyvenimo dabartį ir ateitį. Nu, atleiskite. Čia kaip žaidimą galima priimti, bet tik ne tai, kaip gyvenimo ir tikėjimo pagrindą. Nu tai, kai jau tau labai blogai ir vėžio trečia stadija, kadangi tu skorpionas, aš tau auksinį skorpioną padovanosiu, nunešiu į Krekenavą, tegu klebonas bazilikoj pašventina, užkabinsiu ir tu tada jau ten kaip nors kapanokė su tuo skorpionu. Nu laba diena, apie ką eina kalba? Tai mano santykis su žvaigždynu, mano santykis su kažkokiu padaru, bet žiūrėkite, Tai yra taip sava suprantama, tai mums žmonėms suprantama. Tai iš žmonių kylanti išmintis ir žinojimas. Nereikia derinti ausies prie Dievo žodžio. Nereikia ieškoti jo kunigų ir pranašų ir liudytojų. Nereikia tikrinti jų ir savo tiesų ir žodžių gyvenimų. Nereikia dirbti nelengvo darbo, išmokti, pažinti ir atliepti į Dievo kalbą. Gali kažkokį marazmą pasiskaityti, susigalvoti, reiškiasi visa kita. Yra viskas lengviau, paprasčiau žmogui. A tai su tais kunigais prasidedi, su ta bažnyčia, su tuo tikėjimu, su tais raštais. Čia žydai, čia musulmonai. Jau geriau mūsų, va paprastas, nuvažiuoju į naisius. Užlipo ant kalnelių, pakurenu ugnelį, taip ramu, taip gerą pasidaro, taip lietuviška, reiškiasi, ir pakilėta grįžtų namo. Nu, galima aplankyti ten tikriausiai graži vietovė, aš nesu buvęs, koks kalnelis, koks visa kita, estetiška tikriausiai kultūringa, bet ne iš ten mes esam kviečiami semtis tikrosios vilties, jėgos, ramybės, jėgos, paguodos ir amžinojo gyvenimo vilties. Reiškiasi, kad Dieve, tu gali pakeisti tą gyvenimą, jeigu nori čia šiandien, bet svarbiausia, kad tu žadi gyvenimą ateity. Taip mums liepė viešpats, paskyriau tave, kad būtum šviesa pagonims, kad gelbėtum juos iki pat žemės pakraščių. Tai Dievo įpareigojimas skelbti ir pagonims. Tai ne tik Pauliui, bet visiems duota užduotis. Mato 28:19. Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tai primena ir Petrą Jopėje ir Cezarėjoje, juk apaštalų darbuose mes jau 11 skyrius skaitėm, kai Petras nėjo į Kornelijo namus ir buvo pamokytas, kad šita žinia skirta ne tik žydams, bet ir pagonims.
Todėl ir mūsų tikėjimas yra, reiškia, skirtas ne tik žydams, bet ir pagonims. Mes turime skelbti vieni kitiems, nepriklausoma nuo to, kokioj kultūroje esame. Ir šitam misijų mėnesį ir misijų sekmadienį mes kalbam apie Evangelijos žinę visame pasaulyje, visose kultūrose, visose politikose, visose ideologijose. Pranciškus Asyžietis ėjo pas sultoną. Pas sultoną otomanų atversti ir jį, kuris buvo islamo išpažinėjęs, kad Jėzus yra tikrasis išganytojas ir gelbėtojas, o ne pranašas Mahometas. Jam nelabai pavyko ką nors pas sultoną atversti, bet sultonui jisai patiko savo tokiu nuoširdumu ir tokiu negrėsmingumu, tai jam specialią privilegiją davė, kad Pranciškus ir jo pasiekėjai pranciškonai gali judėti otomano žemėse laisvai ir netrukdomai su savo tą istorijėlę apie Jėzų. Jie gali judėti. Užtat ir šiandien pranciškonai irgi turi, pranciškonų kustodija turi rūpesti šventąją žemę, nes jie tokie skaitosi, nu, taikus, neagresyvus tikėjimo skelbėjai. Ir penktoji, ką? Penktas dalykas. Paskiriu tave, būtum šviesa, gerąją naujieną. O kas yra ta geroji naujiena? Dievas atleidžia nuodėmes ir nuteisina tikėjimu į Jėzų Kristų. O žiūrėkite. Tai paskyriau, tai girdėdami pagonės džiaugėsi ir šlovino viešpatį žodį ir įtikėjo visi paskirtėjams žinam gyvenimui. Taip viešpatį žodis išplito po visą kraštą. Ką Dievas atleidžia per Jėzų? Nuodėmes. Kas yra nuodėmė? Distancija atsiradusi tarp manęs ir Dievo. Bet ta distancija tarp manęs ir Dievo atsirado ne dėl to, kad Dievas ją sukūrė. Aš ją sukūriau. Aš, būdamas neištikimas, nesidomėdamas juo, neklausydamas jo, aš save atitolinau nuo Dievo iki tie, kad aš pats nebetikiu, kad galiu iki jo grįžti. Kad su savo tokiu abejingumu, nusikaltimais, nesiskaitimu ir taip toliau, kad aš galiu prie to Dievo grįžti. Bet Dievas Jėzuje Kristuje pasako, aš nueisiu visą kelią iki tavęs, tu gali grįžti. Ir tas priimt mane, jeigu tu mane priimsi, tu priimi Dievo atleidimą, kuris įveikia bet kokią per nuodėmę atsiradusią distanciją. Nuteisina tikėjimu į Jėzų Kristų. Tikėjimu į Jėzų Kristų. Ką reiškia nuteisina? Padaro teisiu Dievo akise. Ką reiškia būti teisiu Dievo akise? Aš galiu čia būti. Man priklauso čia būti. Aš esu savo vietoje. Teisiu žmogus yra tas žmogus, kuris yra savo vietoje, nes A seka B. Ir iš vieno dalyko yra kitas rezultatas. Aš stengiausi klausyti, aš stengiausi paklusti ir aš esu ten, kur pagal elementarią logiką turiu būti. Aš nežaidžiu sėkmės žaidimo, pasiseks man Dievui tikti ar nepasiseks. Jeigu aš priimu jo žodį, priimu Jėzų Kristų, man nereikia su Dievu ruletė žaisti dėl savo ateities ir amžino gyvenimo. Aš tampu teisus, pasiekmi yra mano teisumo ir buvimo ten, kur turi būti. Jėzus yra šviesa pasauliu. Paskyriu tave, kad būtum šviesa pagonims, kad gelbėtum juos iki žemės pakraščių. Čia Dievas apie Jėzų. O pagonis džiaugiasi ir šlovino Dievo žodį. Ir tą žodį galim suprasti. Dievo žinia, Dievo mintį. Jie išgirdė šitą Dievo mintį per Jėzų Kristų apie juos žmonės, jų niekas nevertina, jie neturi jokios ateities, jiem nenusisekė gimti kilmingo šeimoj ir taip toliau. Jie girdi, kad yra Dievas, kuriam jie yra svarbus ir kuris nedaug gal gali pakeisti jų situacijos šiame gyvenime, bet sako, čia šitas gyvenimas dar ne viskas. Dievas yra paruošęs daug teisingesnį, daug tikresnį gyvenimą, kuriame nebegalio žmogaus laisvė, kaip gebėjimas pasakyti gėriui ne. Šitame gyvenime mes esam
apdovanoti ir paženklinti ir prakeikti laisvę, kurioje galime tiesai, gėriui, meiliai pasakyti ne. Ir sakome, vieni daugiau, kiti mažiau, vieni vienose aplinkybėse, kiti kitose aplinkybėse. Tai yra ir mūsų išskirtinumo ir didybės pagrindas, ir tai yra ir mūsų tokio kritimo ir menkystės pagrindas. Mes esame laisvi nužudyti kitą žmogų. Mes esam laisvi atmesti ir nužudyti Dievą. Mes turime tokią laisvę. Ir net jeigu mus suriša, jeigu mus surakina, jeigu mus uždaro, mes viduje esame laisvi apsispręsti, kaip mes tai vertinsime, kaip mes tai priimsime. Ir tada tikėjime priimti Jėzų Kristų, iš tiesų esam kviečiami savo laisvę, apsisprendimo laisvę atiduoti Dievui. Jėzau, tu dabar spręs, Dieve, tu dabar spręs, kas mano gyvenime ir kaip turi būti. Ir aš pasiruošęs priimti. Priimti ir išbandymą, priimti ir kažkokią savo ir kitų ribą, priimti ir kažkokią tai lygą, galų gale priimti gyvenimo aplinkybės, kokios jos man yra duotos, o ne nuolat kaltinti Dievą ir visus, kodėl aš nesu princas ir princesė, kodėl man neduota būti tuo ir anuo, reiškiasi, kodėl vat, man tas ir tas atsitiko, čia amžinas toks bumbėjimas, kuris kyla iš mūsų laisvės. Bet sakime, Dieve, ką tu nori pasakyti? Jeigu tu šitą leidi, Tu turi savo kažkokius išminties, paduok man dvasios jėgų ir išminties tai suprasti, tai priimti, tai ištverti ir neprarasti vilties ir pasitikėjimo tavimi. O pagonys džiaugiasi ir šlovino Dievą. Paskirtieji, žiūrėkite pasakytą, įtikėjo visi paskirtieji amžinajam gyvenimui. Tai ne visi, tik tie, kuriuos Dievas paskyrė. Ne visi tikėjo pasirodo, bet tie, kurie yra paskirti amžinajam gyvenimui. Taigi tikėjimas ir įtikėjimas, mėlyjeji, yra ne mūsų nuopelnas. Yra Dievo dovana, Dievo darbas ir nežmogiškos retorikos įtikinėjimų rezultatas. Kodėl man 12 metų čia taip ugningai evangelizuojant ir skelbiam, tiek nedaug yra krekinavo tikinčiųjų. Čia ne mano retorikos dalykas. Nu, jie nėra paskirti, bent jau dabar, ar bent jau mane girdėdami, įtikėti ir patikėti. O kurie jau yra paskirti, jie ir tiki. Ir žiūrėkite, kas atsitinka. Laiške korintiečiams apaštalas Paulius irgi šneka apie šitą. Pirmas laiškas korintiečiams, pirmas skyrius, 18 eilutė. Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė, o mums einantiems išganimą yra Dievo galybė. Juk parašyta, sunaikinsiu išmintingų išmintį, niekais paversiu gudriųjų gudrybę. Kur išminčius, kur rašto aiškintojas, kur šio pasaulio tyrinėtojas, argi Dievas nepavertė pasaulio išminties kvailyste? O kadangi pasaulis savo išmintimi Dievo nepažino ir iš Dievo išminties veikalų, tai Dievas panorėjo skelbimo kvailumu. Išgelbėti tuos, kurie tiki. Žydai reikalauja stebuklų, graikai ieško išminties, o mes skelbėme Kristų nukryžiuotą, kuris žydams yra papiktinimas pagonims kvailystė. Bet pašauktiesiems, tiek žydams, tiek graikams, mes skelbėme Kristų, kuris yra Dievo galybė ir Dievo išmintis. Dievo kvailystė išmintingesnė už žmonės, Dievo silpnybė galingesnė už žmonės. Taigi iš tiesų Dievas nieko niekam neprivalo, mes jau girdėjom sekmadienį, todėl su dėkingumu turim trokšti ir priimti. Čia kaip su kvietimu į vestuves. Dievas nieko neprivalo kviesti, kai kelia savo sūnui karalius vestuves. Ir jeigu kviečia, ar tu esi kilmingas, ar tu esi kviečiamas nekilmingas, jeigu tai tavo karalius, tavo pirmoji ir būtiniausia pareiga yra kokia? Paklusti. Tu esi pavaldinys. Tai va Dievas kviečia. Ir mūsų pareiga yra skelbti. Važiuokite.
Bet ką Dievas pakvies atsiliepti į tą skelbimą, jau iki galo nėra mūsų reikalas. Mūsų pareiga būti tuo ištikimu tranzistoriu, kuris nuolat į pasaulį leidžia Dievo kvietimą, Dievo mintį. O kas ir kada atsilieps, ne visiškai mūsų reikalas. Ar suprantate? Pas Dievą nėra demokratijos, yra teokratija. Taip yra bažnyčioje, taip yra šeimoje, kolektyve, netgi partijoje. Iš tiesų tikrosios demokratijos niekur nėra. Netgi šeimoje jos negali būti. Ir ten, kur tėvai bando būti demokratiški, jie dažniausiai netlieka tėvų pareigos. Jie nori būti lygus su vaikais. Ir vaikai jaučiasi nesaugiai, todėl kad jie nori, kad suaugusiai būtų suaugusiai, o vaikai būtų vaikais. Ir reiškia, jie nori, kad suaugusiai nustatytų ir saugotų ribas, primintų kokios ribos. Patys pirmiausia tą ribotumą pripažintų ir jau laikytųsi. Ir šiandien mes turim begalės jaunų tėvų, kurie nenori užaugti, nenori tapti suaugusiais tėvais. Jie nori būti ir toliau paaugliai, gyventi paauglišką, studentišką gyvenimą, bet neatsakingą suaugusių tėvų gyvenimą, kada tu supranti, kad ne vien žodžiais ir reikalavimais, bet pirmiausia savo pavyzdžių perdodi vaikams, kas yra gyvenimo vertybės ir koks yra tavo pasaulėžiūra. Ir kas atsitinka dar su tais tėvais, kurie ne tik nenori būti tėvai vaikams, bet jie nenori ir būti suaugusiai, kurie gali tinkamai pasirūpinti savo senstančiais tėvais. Tada irgi kažkėdo kito tegul būna reikalas. Tada kodėl eutanazijos neįteisina? Kodėl jie čia turi kankintis? Aš nebespėju ir čia vaikus sužiūrėti, ir čia tėvus lankyti. O tai kada man į barą nueiti? Kada man į atostogas tolimas išvažiuoti? Kada man šitą pasaulį išragauti, išmatyti? Va čia yra tas toks vaikiškas maksimalizmas. Ir mes sakom, tai išganimui to nebūtina. Teisumui to viso nebūtina. Teisumui pirmiausia reikia elementaraus žmogiškumo, reikia dėmesio. Ir mes turime ribotą sveikatos ir fizinių jėgų, ir psichinių jėgų, ribotus resursus, kuriais galime pasidalinti vieni su kitais. Negalima jų ištaškyti vienadieniams klipams ir pasirodymams Instagramoje ar kažkur kitur. Ir vat vėlgi, nu aš jau čia antropologiniai dalykai, čia taip kaip mes suprantame žmogų ir žmogaus vaidmenį, jie yra pakitę. Tikra demokratija yra pagarba visų nuomonėms, bet ir paklusimas atsakomybė prisimantiems. Tikra demokratija įsiklausimas į visų nuomonės, bet paklusimas tiems, kurie prisiema už daugumą atsakomybę. Nes ir demokratijoje turi kažkas prisimti atsakomybę. Ar tai būtų vadovai mūsų valstybės, ar vyriausybės, ar kolektyvo, galų gale tos pačios šeimos, taip įsiklausyti į šeimos narių nuomonę, bet sprendžia tie, kurie moka mokesčius, tie, kurie eina į darbą, o ne tie, kurie krapšto nosį ir bambą ir reikalauja šito, trečio, ketvirto ir penkto, ne piršto dėl to nepajudinami. Kokia čia demokratija? Čia yra anarchija. Anarchija, kurie įrašyti į gyvenimo knygą. Krikštu, noru pasikrikštyti. O kodėl vienas nori, o kitas nenori? Šiandien homilijoje girdėjome apie krikšto situaciją. Kokia jinai yra tokia dviprasmiška, kokia jinai yra tokia trumparegiška kartais. Mums atrodo, va čia ale dėl viso pikto. Ne mano reikalas, kas nori ir kas nenori. Mano reikalas skelbti ir liudyti. Melstis ir linkėti, o ne ginčytis. Gal jau mūsų nebebus, kai jie priims Jėzų. Nes mano tėvai dabar, kai iškeliavo, aš daug ką pradedu atsiminti, ką jie sakė ir darė. Ir kokiose situacijose aš pradedu atsiminti. Ir gerai, kad yra ką atsiminti, nebėra ką paklausti, bet dar yra ką atsiminti. Ir tai, kas jiems buvo svarbu, darosi svarbu man.
Aš jau ir to pabandęs, ir to paragavęs, ir tai buvęs, ir kitai buvęs. Aš dabar noriu kažko tokio patikrinto. Ir aš tėvų liudijime, tėvų pavyzdį, vyresnių žmonių pavyzdį, matau tam tikrą patikrintą tikrovę. Ir aš noriu būti šito tikrumo, šitos gyvenimo sėkmės, šitos ramybės dalimi. O ne tų, kurie persisotinę gyvenimu, nebežino, kokius narkotikus vartoti, kaip išjungti savo smegenis, kurie perdozoje padaugina ir dabar jauni žmonės net laikia įvairiausių stresų ir viso kito, rusiuose, nerusiuose, aikštelėse, grimų kambariuose, sporto aikštelėse, miršta. Nes jie persisotino gyvenimo tos taurės bandymo, kuo daugiau išragauti, kuo daugiau išmėginti, kuo svarbesniu būti, kuo labiausiai matomu, kuo labiausiai žavimusi. Aš tokių ambicijų nebeturiu, ačiū. Man kažkaip tai pradeda patikti mažutėlių gyvenimas. Ir jų ramybė, ir jų tikrumas, ir jų tiesa. Nereiškia, kad mano tėvai buvo tobuli. Mes visi puikiai tą žinome. Bet kažkas juose buvo sektina, kažkas juose buvo teigiama, ko dalimi ir tesinu aš norėčiau būti. Taip tas mūsų tikėjimo liudijimas, tai kad jūs einate į šventų rašto studijas, manote, kad šventų rašto studijos yra reguliarus bažnyčios fenomenas? Kiek yra parapijų, kur vyksta šventų rašto studijos? Kiek yra, reiškiasi, galimybių dalyvauti tokiuose švento rašto studijose ir pažinti Dievo žodį? Nėra daug. Ir kažkas girdi tą kaip keistumą jūsų tikėjimo išraiškos. Bet paskui sakės, o tai mama, tėtė, močiutė, senelis ar kas tenai, ten kažkur eidavo, kažko klausydavosi, kažkaip ten kitaip į viską žiūrėdavo, kažkaip viską vertindavo ir kažkodėl neisterikavo dėl daugelio dalykų gyvenime, ką jie žinojo, ko mes nežinome ir ko mes šitoj besikeičiančioj tikrovėj nebetrandame. Taip viešpatė žodis išplito po visą kraštą. Apylinkės, kaimus, miestelius nežydai gyvendavo miestuose, o pagonis ir ne tik sutraukia į miestą, ir mieste vyksta įvykis, ir va ta miesto santykis. Taip per pagonis ir tarp įtikėjusių pagonių visame krašte. Tai ne tarp žydų. Žydai gyveno miestuose, diasporose, jie negyveno kaimuose. Jie negalėjo gyventi kaimuose, nes jie ir tada neturėjo teisės turėti žemės. Taigi žydai gyveno, reiškiasi, o tai, kad iš po visą apylinkę, tai reiškiasi, nu tai važiuoju į miestą, sako, į Panevėžį. Tai jau jeigu jau kas nors gero ir įdomaus atsitiks, ir jei ką nors gero nusipirksi ar gausi, tai tik Panevėžį, tai tik didelė miestė. Ir jeigu išgirsi jau kokią žinę, vertą kaimo žinių, tai tu jau parveši iš miesto. Tai kas tik Panevėžį, žinai, girdėti. Nesvarbu, kai ir sekundės skaitom, ir tėvynės skaitom, ir ten jūsų Panevėžys skaitom, bet gal dar einant gatvei, ką matėt, girdėjot, ar ką nors, kaip tai mieste yra, kad pas mus kaime galėtų kažkas atsikartoti. Miestai užduoda toną, todėl ten rezultatai skaitlingesni. Tai va, miestai užduoda toną. Žydų vyresnybė, žiūrėkit, sukurstė maldingas bei kilmingas moteris ir įtakingus miesto piliečius, jie sukėlė Pauliaus ir Barnabo persekiumą ir išvijo juos į savo žemę. O tie nusikratė prieš juos nuo kojų dulkės, atvyko į Ikoniją. Mokiniai buvo pilni džiaugsmo ir šventosios dvasios. Sukurstė vyresnybė kitas dvi vietinio miesto elito grupės. Maldingas ir kilmingas moteris. Nu, mes žinom, moteris šiaip yra įtakinga būtybė mūsų visuomenė, bet jeigu dar ir maldinga ir kilminga, tai taip jau tikrai dar įtakingesnė. Nes vyrai gal yra ir galvos, bet kaklai tai vis tiek yra kažkur netoliese. Ir mes iš istorijos irgi žinom, kad įvairiausi ten ir karai ir visa kita, sako, ieškok moters. Tai moteris yra paveiki, jinai yra paveiki. ir įtakingus miesto piliečius, taigi dvi grupės. Nieko prieš moteris, bet moteris jūs turite įtaką ir jos neatims ir su jie reikia skaitytis ir visuomenėje, ir bažnyčioje. Taigi vietiniai sinagogos remėjai, tos maldingos ir turdingos moteris rėmė žydų tą sinagogą ir tie kilmingi ir apkaltino misionierius Paulių ir Barnabą greičiausiai, kad jie menkina miesto dievybės globą ir svarbą. Juk sakėm, Pizidijos Antiochija yra pagoniškas miestas. Tai jeigu pagoniškas miestas, ten pilna dievų, pilna šventyklų. Ir kiekvienas pagoniškas miestas turėjo savo dievybę, kuriai aukodavo, kuriai bandavo įtikti, kad ta dievybė saugotų tą miestą ir taip toliau. Tai žydų vyresnybė, kuri netiki tomis dievybėmis, nes jie tiki vieną vienintelį dievą, bet šitoj vietoj pasakė, kad Paulius ir Barnabas, žinot, mėlyjeji miestiečiai, greuna jūsų dievybės autoritetą ir greuna mūsų visą tą socialinę tvarką ir visą kitą, taip kad vykite juos kuo toliau iš čia, nes čia nebus ramybės. Priėmus Jėzų ir jo žinę, tai dievybė iš tikrai tų žmonių gyvenime nebelieka vietos. Kaip ir priėmus, kad Jėzus yra mūsų išganytojas ant kryžiaus ir Marija globėja ir šventėjai, nebelieka ant krūtinės vietos jokiam skorpiono ženklui arba dar kam nors. Nu, ten pasipuošt galima, bet jeigu kaip ženklas, nu tai iš karto perliekit, perkalkit ir ką nors kitą pasikabinkit. Atsakomybė visa krenta ant jų, kurie priešinosi misijai. Ir jie pajudė į Ikoniją, į rytus, 150 km pėsčiomis nuo kur jie buvo, į kitą miestą. Nusikratyti prieš juos nuo kojų dulkės. Visa atsakomybė yra jūsų. Tai, kad jūs nepriėmėte, tai, kad jūs atmetėte, tai, kad jūs mus išvėjote, yra jūsų atsakomybė. Mokiniai pilni džiaugsmo ir šventosios dvasios, nes Dievas veikia ir renka ir teikia naujas misijų galimybės. Mane irgi labai džiugina nauji šventų rašto studijų nariai, nauji žmonės bažnyčioje, ne kad gausėja mūsų bendruomenė, bet kad atranda Jėzų Kristų, kad atranda maldą. Mane tikrai džiugina ir aš suprantu, kad Dievas vis dėl to daro savo darbą. Ir nors Krekenaviškių sekmadienio mišiuose yra mažuma, bet visi kiti žmonės kažkaip atranda tą žinią ir tą vietą ir tą maldą ir liturgiją ir tai neleidžia nusivilti, kad Dievas vis tiek daro savo darbus. Ir mums čia sumažėjus jau per eilę metų, ta bendruomenė, kuri žiūri nuotoliu, smarkiai padidėjo ir vis didėja. Tai irgi yra toks vilties ženklas, kad Dievas randa būdų kažkaip prakalbinti tą širdis, kurias nori prakalbinti tuo, ką mes čia darome. Šlovė viešpačiui.